σύνοδων εορτών, αγαπητοί μου, σήμερα έχουμε. Είναι η μέρα Κυριακή, η μέρα του Κυρίου. Είναι η μέρα κατά την οποία η Εκκλησία υψώνει τον Τίμιο Σταυρών προς προσκύνηση εκείνους οι οποίοι τρέχουν τον αγώνα των καλών και τους προβάλλει τον Τίμιο Σταυρών για να ενισχυθούν εις τον αγώνα των αυτών. Σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει και το μέγα μήνυμα της σωτηρίας των ανθρώπων, ότι ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Αλλά και σήμερα η πατρίδα μας γιορτάζει τα νικητήρια και την ελευθερία της από μία δουλεία 400 ετών. Ποια εορτή να διαλέξει κανείς και ποια να προβάλλει? Αλλά ας μείνουμε, αγαπητοί μου, εις εκείνο το κεντρικότατο και παγκόσμιο γεγονός, το γεγονός του μηνύματος αλλά και της πραγματώσεως, ότι ο Θεός με θυμώνει, Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί μας, ότι ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Εκείνο που οι προφήτες μέσα εις τους αιώνας προεφήτευσαν, εκείνο που η τελετουργική τύπη ποικιλοτρόφος έδειξαν, εκείνο που η ιστορία με τα γεγονότα της οδήγει ήδη. Και όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότε ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, αυτό το πλήρωμα του χρόνου, αυτό το γέμισμα του χρόνου, το σημείο εκείνο που ο Θεός κρίνει, έρχεται εκείνος ο οποίος εστάθη το εσφαγμένον αρνίον προκαταβολής κόσμου. Ο Υιός και Λόγος του Θεού έρχεται να πάρει ανθρωπίνη φύση και να συναναστραφεί μετά των ανθρώπων και να μείνει συναναστρεφόμενος μετά των ανθρώπων εις τους αιώνας των αιώνων, εις τον άλυκτον αιώνα. Ήρθε λοιπόν το γεγονός, το κεντρικότατο, το παγκόσμιο αυτό γεγονός. Εν δε τον ηγήτω έκτο, μας λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, απεστάλλει ο άγγελος Γαβριήλ υπό του Θεού εις πόλη της Γαλιλαίας η όνομα Ναζαρέτ, προς Παρθένων με βλιστευμένη ανδρή ο όνομα Ιωσήφ, εξήκου Δαβίδ και το όνομα της Παρθένου Μαριά. Πότε, παρακαλώ, κατά τον μήναν έκτον, όταν η συγγενής η Ελισάβετ ήδη διήνυε τον έκτον μήνα της εγκυμοσύνης. Η γυραιά Ελισάβετ έφερε εις τα σπλάχνα της των εκλεκτότερων γόνων που ποτέ γέννησε γυναίκα μέσα στην παγκόσμια ιστορία, τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Κατά τον έκτον λοιπόν μήνα κυοφορίας της Ελισάβετ έρχεται ο αυτός άγγελος Γαβριήλ να αναγγείλει, τα λύση υπό του Θεού, να αναγγείλει σε μια παρθένα η οποία ήταν μεμνηστευμένη στο πιο άσημο χωριό της Παλαιστίνης, που η Παλαιστίνη ήταν η πιο άσημη γωνιά της γης, ή αν θέλετε η πιο άσημη γωνιά της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, εις τη Ναζαρέτ. Και έρχεται να της πει το μεγάλο μήνυμα. Και εισελθόν ο άγγελος προς αυτήν είπε, «Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου». Λέγει ένας εκκλησιαστικός συγγραφέας, πολυμαθέστατος, ο Οριγένης, έψαξα, διάβασα, πουθενά δεν βρήκα τέτοιον χαιρετισμό να εδόθηκε ποτέ σε άνθρωπο και ιδίως σε γυναίκα. Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Εκείνο το χαίρε ήταν όχι απλός χαιρετισμός, αλλά αυτό που θα λέγαμε κατά κυριολεξία, να έχεις χαρά. Ω, να είσαι χαρούμενη, Μαριά. Γιατί? Γιατί εσύ είσαι η δευτέρα Εύα. Και εκείνη εδέχτη την κατάρα. Όχι μόνο ελείπες να γεννά τα παιδιά της. Όχι εν πόνης, ελείπες. Άλλο είναι η πόνη και άλλο είναι η λύπες. Ελείπες να γεννά τα παιδιά της. Και να είναι κάτω από την αποστροφή του ανδρός της. Δηλαδή κάτω από την υποταγή του ανδρός της. Και να ούτως υπήν δεσμεύεται η ελευθερία της. Που κεφαλή της θα είναι ο άνδρας, όχι με την έννοια που δίδει και η ίδια τη, αλλά με μια εντελώς διαφορετική έννοια που έζησε την έννοια αυτή ο αρχαίος κόσμος, που η γυναίκα ήταν δούλη του ανδρός. Τώρα ελήφθη η κατάρα, ελήφθη σε σένα η κατάρα, ελήφθη και ήρθε η ευλογία. Γι' αυτό έχει χαρά. Εκείνη ελήφθη, εσύ εν χαρά. Όχι χαριτωμένη, όσοι που είσαι γεμάτη από χάρη, εσύ που είσαι γεμάτη, καταπλησμονή γεμάτη, αφάτος και ανυπότος γεμάτη από τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Όσο κανείς ποτέ άνθρωπος δεν επήρε τέτοια πλησμονή και τέτοια πληρότητα χαρίτων και δωρεών εκ μέρους του Αγίου Πνεύματος. Εσύ είσαι η ευλογημένη εν γυναίξη. Αυτό το ευλογημένη ανάμεσα στις γυναίκες παίρνει μια εντελώς ξεχωριστή διάσταση. Γιατί εσύ είσαι η εντελώς ξεχωρισμένη ανάμεσα στις γυναίκες. Εσύ που δεν έχεις το όμοιό σου. Εσύ που διακρίνεσαι. Και διακρίνεσαι όχι μόνο προς τα συγχρόνου σου, αλλά και προς τα προγενεστέρα σου, αλλά και τα μεταγενεστέρα σου. Διότι ούτε υπήρξε, ούτε υπάρχει, ούτε θα υπάρξει σαν και σένα χαριτωμένη και ευλογημένη ανάμεσα στις γυναίκες. Ο εγκόμιο αγαπητή, ο εγκόμιο καταπληκτικό, όχι υπό ανθρώπων εγκόμιο, αλλά υπ' αυτού του Θεού εγκόμιον διαμέσου του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Φυσικό είπα. Και επόμενο, η Θεοτόκος, η Παρθένος, Μαριάν, μόλις ήκουσε αυτό, εταράχθη. Και σκέπτετο από πού και έως πού αυτός ο χαιρετισμός. Και όπως λέγει ένας υμνογράφος, θέτει στο στόμα της Παναγίας, της Μαριάν, τούτο τον λόγο. Μη με εξαπατήσεις, όπως εξαπατήθηκε η Εύα, σε παρακαλώ, είναι τα λόγια σου γνήσια, είσαι γνήσιος, μήπως αντί αγγέλου Θεού έχω μπροστά μου τον Σατανά, μη με εξαπατήσεις, διότι εξυπατήθη η Εύα, διότι επεθύμησε τον καρπόν που ο Θεός είπε όχι, εγώ όμως δεν επιθυμώ να εξαπατηθώ. Είδατε παρακαλώ την προσοχή της Μαριά. Είδατε παρακαλώ την διάκρισή της. Εφοβήθη. Ποτά πώς, από πού και ως πού αυτός ο χαιρετισμός, αυτός ο ασπασμός. Διότι δεν εκφράζει μόνο την ταπείνωσή της, εκφράζει και τη διάκρισή της. Εγώ να δεχτώ τέτοιο χαιρετισμό? Και ποια είμαι εγώ? Και ύστερα, αν είμαι κάτι, αν υποτεθεί, μήπως είναι πλάνη? Αυτή είναι η διάκριση που διέκρινε την Θεοτόκον, ένα από τα πολλά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που είχε η Μαριά. Αλλά θα της πει ο Άγγελος, μη φοβού, μη φοβήσαι, γιατί βρήκες χάρη, και να, θα συλλάβεις εν γαστρή και θα γεννήσεις Υιόν και θα καλέσεις το όνομά του Ιησού. Εκείνο το συλλήψει εργαστρή θέλει να τονίσει κατά έναν ρεαλιστικό τρόπο ότι δεν θα έρθει απλώς ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού, αλλά θα έρθει πραγματικά σαρκούμενος. Διότι εκείνο το συλλήψει εγκαστρή σημαίνει ό,τι ρεαλιστικότερο θα μπορούσε να υποθεί. Διότι πραγματικά θα προσλάβει, θα συλλάβεις εσύ, θα συλλάβεις εγκυμονούσα και θα προσλάβει σάρκα, διότι θα κυοφορήσεις και συνεχεία θα γεννήσεις. Παρακαλώ, υπογραμμίζω το σημείο αυτό. Το υπογραμμίζω γιατί είναι ισχυρότατων σημείων ότι ο Υιός του Θεού έγινε πραγματικά άνθρωπος. Όλα αυτά λοιπόν κατά συσσόρευση, συλλήψη, εργαστρή και τέξη, δηλαδή θα συλλάβεις, θα εγκυμονήσεις και θα γεννήσεις, αυτά εκφράζουν την αληθινή ενανθρώπιση του Θεού Λόγου. Και αυτός θα είναι Υιός και θα ονομάσεις το όνομά του Ιησού, που ελληνικά σημαίνει σωτήρ. Αυτός θα σταθεί μέγας και θα κληθεί Υιός υψής του, εννοείται κατά την ανθρωπίνη πάντοτε φύση, και θα δώσει σε αυτόν Κύριος ο Θεός τον θρόνο Δαβίδ του πατρός αυτού. Είναι ο κληρονόμος που θα πάρει πραγματικά τον θρόνο κατά την ανθρωπίνη φύση, όχι κατά την θεία, και θα βασιλέψει εις τον οίκον Ιακώβ, δηλαδή εις τους Εβραίους, εις τους αιώνας, κατά την ανθρωπίνη πάντοτε φύση, και της βασιλείας αυτού ούτε τέλος, και της βασιλείας του δεν υπάρχει τέρμα, άλικτος βασιλεία. Και είπε Μαριά προς τον Άγιο, πως έστε τούτο επί άνδρα μου γινώσκω, πως αυτό μπορεί να μου γίνει αφού άνδρα δεν γνωρίζω. Ιδού πάλι παρακαλώ, παρά το εγκόμενο, παρά το ύψος της αγγελίας, η Θεοτόκος πάλι θα μείνει όχι στον δισταγμό της, διότι η Θεοτόκος δεν ορθολογήσει όπως ορθολόγησε 6 μήνες πιο μπροστά ο Ζαχαρίας και του έδωκε ο ίδιος ο Αρχάγγελος Γαβριήλ μια τιμωρία να μείνει άλαλος και κοφός. Η Μαρία δεν αρνείται, δεν ορθολογίζει, αλλά τι κάνει, θέλει να μάθει πως αυτό είναι, διότι εκείνος ο Ζαχαρίας είχε προηγούμενα του, διότι και η Σάρα ήταν ηλικιωμένη γυναίκα και γέννησε, και η Ρεβέκα, και η Άννα η τοστήρα και γέννησε. Όλοι αυτοί ήταν το προηγούμενο, παρακαλώ, της Ελισάβετ. Αληθεοτόκος είχε προηγούμενο? Εφρέθη ποτέ παρθένος να γεννήσει? Πώς λοιπόν θα μπορούσε να γίνει αυτό? Όχι λοιπόν ότι δυσπιστεί, αλλά θέλει να μάθει τι πρέπει να κάνει, πώς πρέπει να γίνει, δηλαδή τι εξαρτάται από αυτή. Το αποδέχεται, αλλά τι εξαρτάται από αυτή. Και τότε ο άγγελος της απαντά: Πνεύμα Άγιον επελέψετε επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάσισι. Μεγαλειώτες αγαπητοί μου, θα έρθει σε σένα το Πνεύμα το Άγιο και θα σε σκιάσει η δύναμη του υψίστου. Συνεπώς, άλλο ο ύψιστος, άλλο η δύναμη του υψίστου και άλλο το Πνεύμα το Άγιο. Και πράγματι, ο ύψιστος είναι ο πατήρ, η δύναμη του υψίστου, η δύναμη του πατρός είναι ο Υιός, και το Πνεύμα το Άγιο είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ήδη θα έρθει αυτός προσωπικά, ο Άγιος Τριαδικός Θεός θα έρθει, προσέξτε το αυτό, θα έρθει, επελέξετε, έρχομαι επί, επελέξετε, θα έρθει. Και τι άλλο ακόμη, επισκιάσει, θα σε επισκιάσει, θα σταθεί από πάνω σου, θα σταθεί μέσα σου. Συνεπώς είναι βουλή του Αγίου Τριαδικού Θεού η ενανθρώπιση του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Ακόμη κάτι άλλο, είναι και έργον του Αγίου Τριαδικού Θεού η ενανθρώπιση του δεύτερου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Και πράγματι, όπως κάποτε είπε ο Θεός και εγένετο ο κόσμος, εγένετο το φως, εγένετο ο ουρανός, εγένετο ο ήλιος, εγένετο η ξηρά, εγένετο τα φυτά και τα ζώα, είπε ο Θεός. Και ο Θεός είπε και πνεύμα Θεού επεφέρε το επάνω της αβύσσου. Εκεί ενεργεί και ως βουλή και ως ενέργεια ο Ιης Άγιος Τριαδικός Θεός, και ο Πατήρ και ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Διότι ο Πατήρ θέλει και ενεργεί, ο Υιός θέλει και ενεργεί, το Πνεύμα το Άγιο θέλει και ενεργεί, ο ένας Θεός θέλει και ενεργεί. Ο Θεός είπε, λέει, εκείνο το είπε, αυτό είναι, είναι ο Λόγος Του, είναι ο Θεός Λόγος, είναι το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Και το πνεύμα που επιφέρεται επάνω της Αβύσσου είναι το Πνεύμα το Άγιον που τρόπον τεινά σαν να θερμαίνει τη δημιουργία για να βγάλει από μέσα της ζωή. Αλλά αυτή η δημιουργία, το σύμπαν ολόκληρο που γνωρίζουμε, έπεσε, εφθάρει, γιατί εισήλθε η αμαρτία. Και τώρα έρχεται πάλι ο Άγιος Τριαδικός Θεός να αναδημιουργήσει την δημιουργία του ολόκληρη, να την ανακαινήσει. Και η ανακαίνιση αυτή γίνεται όταν ο ίδιος ο Άγιος Τριαδικός Θεός αποφασίζει και ενεργεί, και μόνο το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ούτε λίγο ούτε πολύ, αυτό το απίθανο, αυτό το απίστευτο, αυτό που ανθρωπίνη διάνοια ουδέποτε κατενόησε, ουδέποτε κατάλαβε, και ο διάβολος ουδέποτε φαντάστη, ποιον, ότι αυτός ο Θεός θα περιβληθεί, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, θα περιβληθεί την δημιουργία του για να εμφανιστεί στη δημιουργία του. Και επειδή η αρίστη μορφή εκ της χτιστής ορατής δημιουργίας είναι ο άνθρωπος, ο Υιός του Θεού γίνεται άνθρωπος και ήρθε η στιγμή, ήρθε, και τώρα αναγγέλλεται η στιγμή αυτή προς την Θεοτόκο. Εδώ υπάρχει όμως ένα λεπτό σημείο. Το λεπτό σημείο είναι, θα αποδεχτεί η Θεοτόκο? Διότι, αγαπητοί μου, η αποδοχή ή μη αποδοχή θα μπορούσε όχι βεβαίως να καταργήσει, αλλά να μεταθέσει το σχέδιο του Θεού. Προσέξατε το, να μεταθέσει. Βεβαίως είναι γνωστή η ώρα της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας εις τον Θεό, αλλά αυτή είναι γνωστή όχι με την έννοια ότι ο Θεός ορίζει την ημέρα και λέγει αυτή θα είναι, αλλά με την έννοια ότι απλώς είναι γνωστή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εξαρτάται η Δευτέρα του Χριστού παρουσία από τη στάση που θα πάρουν οι άνθρωποι επί της γης. Έτσι και εδώ είναι αμετάκλητος η απόφαση του Θεού να γίνει άνθρωπος, αλλά πότε θα γίνει άνθρωπος, αυτό εξαρτάται από το πρόσωπο προς το οποίο αποτείνεται τώρα ο άγγελος, και είναι η Θεοτόκος. Αλήθεια, με κομμένη ανάσα θα πρέπει η ανθρωπότητα, αν μπορούσε, να είναι εις το, να είναι εις τα θεωρία, θα λέγαμε ως εις θέατρον, και να παρακολουθεί τον διάλογο, αλλά έγινε τόσο μυστικά, να παρακολουθεί τον διάλογο της Θεοτόκου μετά του Αρχαγγέλου. Αλήθεια, θα δεχθεί το πρόσωπο αυτό ή θα απορρίψει? Γιατί ποιος ευρέθηκε εις το ύψος της αγιότητος και αρετής όπως η Μαρία? Θα δεχθεί ή θα απορρίψει? Και αν απορρίψει, αλίμονο, ποιος ξέρει πόσοι αιώνες πάλι θα πρέπει να περιμένει η ανθρωπότητα για να επισκεφθεί πάλι ο Θεός ένα πρόσωπο που θα έχει φτάσει εις αγιότητα. Γιατί ο Θεός δεν έκανε την Θεοτόκον, δεν την έκανε Αγία ο Θεός. Η Θεοτόκος έγινε η ιδία Αγία, είχε αρετή και εφήτησεν χάριτας και δωρεάς ένεκα της αρετής της και αγιότητός της. Και τι είπε η Θεοτόκος? Διότι έπρεπε, παρακαλώ, να αναλάβει όλη την ευθύνη. Τι είναι ευθύνη? Όχι την ευθύνη της εγκυμοσύνης. Αστείο πράγμα. Ήταν εμνηστευμένη. Θα έκανε παιδιά αργότερα εάν ζούσε κατά φυσικών τρόπων με τον σύζυγό της. Αλλά τι ευθύνη? Την αγωγή? Αλλά ποιον αγωγή? θα υπήρχε θέμα αγωγής για τον Ιησού. Ποια ευθύνη? Την ευθύνη να μεγαλώσει το παιδί. Αστείο και αυτό. Όλοι οι άνθρωποι μεγαλώνουν παιδιά. Ω αγαπητοί, ανέλαβε μια ευθύνη την οποία δεν ξέρω πως οι άνθρωποι θα μπορούσαν να αναλάβουν. Διότι όταν τις δίδεται το χαρούμενο αυτό μήνυμα, ταυτοχρόνως συνοδεύεται με ένα γεγονός. Αυτό που μάλιστα κατά περίεργη σύμπτωση γιορτάζουμε σήμερα. Η μετοχή της εις το πάθος, ή καλύτερα η μετοχή της εις το μυστήριο του Σταυρού. Αυτό ποιος δύναται να το αναλάβει? Μόνος ο Υιός το ανέλαβε. Και τι είπε? Πάτερ μου, θα αναλάβω την ευθύνη του Σταυρού. Τώρα κατά μυστικών τρόπων αναλαμβάνει και η Θεοτόκος αυτών των Σταυρών. Εάν σας έλεγαν ότι θα πρέπει να φέρετε εις πέρας μίαν αποστολή, αλλά θα περάσετε από Σταυρών, θα τον φέρατε εις πέρας? Αλλά η Θεοτόκος απήντησε: ιδού ιδού η Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήνος. Να, είμαι η δούλη του Κυρίου, ας μου γίνει όπως το λέει. Τι? Να εγκυμονήσω, να συλλάβω, να φέρω στον κόσμο τον Υιόν του Θεού. Ναι, και κάτι περισσότερο. Και να φέρω και τον Σταυρόν. Και να φέρω και τον Σταυρόν. Και για να μην νομιστεί ότι φιλολογώ, σας λέγω εκείνου που είπε ο Σιμεών 40 ημέρες αργότερα μετά την γέννηση του Ιησού, ότι από την ψυχή σου ρομφαία θα περάσει, σπαθή θα περάσει που θα σε κατακόψει. Είναι ακριβώς το πάθος, η μετοχή της εις το πάθος του Σταυρού. Δεν μετήχε μόνο ο Υιός της, μετήχε και η βία κατά μυστικό τρόπο. Αγαπητοί, κατά παρόμοιον τρόπο και ο κάθε πιστός φέρει μέσα στην ψυχή του τον Ιησού που γεννάται όταν ακούει το λόγο του, το λόγο του Ιησού, και γίνεται με την καρδιά όταν τον συναμβάνει μια ξεχωριστή ακοή. Είναι η ακοή της ψυχής που υπάρχει μια ιδιαίτερα κατανόηση, και τότε συλλαμβανόμενος ο λόγος του Θεού γεννιέται με στην καρδιά και αρχίζει, όπως η εγκυμονούσα γυναίκα καταλαβαίνει μέσα στην κοιλιά της το παιδί που κινείται, που σκυρτά, που κλωτσά, έτσι και ο πιστός αρχίζει να καταλαβαίνει με την καρδιά του τον συλληφθέντα και κυοφορούμενον λόγον, τον Υιόν του Θεού, τον Ιησού Χριστόν. Αλλά ταυτοχρόνως αναλαμβάνει την μία ευθύνη, τη μετοχή του εις τον Σταυρό. Ταυτοχρόνως αυτά τα δύο πράγματα δεν χωρίζουν ποτέ. Για να φτάσει ο άνθρωπος, ο πιστός, εις την Ανάσταση, εις την σωτηρία. Δεν υπάρχει η σωτηρία παρά μόνο όταν περάσεις από μια τέτοια κοίηση και από ένα τέτοιο σταυρό. Αυτό ακριβώς απεδέχτηκε ο Θεοτόκος όταν, αγαπητοί μου, είπε: ιδού η δούλη Κυρίου γεννηθεί τον Υ κατά το ρήνος. Ας μου γίνει όπως το λέει. Παγκόσμιο λοιπόν το γεγονός σήμερα, αγαπητοί, παγκόσμιο το γεγονός που γιορτάζει η Εκκλησία μας. Ας θυμίσουμε, ας δοξάσουμε τον Θεό με όλη τη δύναμη της ψυχής μας που έφτασε, αν μπορούμε να το συλλάβουμε αυτό, και θα πρέπει πάντα να το μελετούμε διαρκώς, που επήρε ο Θεός την μεγάλη ούτως υπήν απόφαση να γίνει άνθρωπος, να έρθει ανάμεσά μας. Το συλλαμβάνεται αυτό? Το έχουμε συνηθίσει πολλές φορές να το ακούμε και δεν συλλαμβάνουμε το μέγεθός. Είναι ακατανόητο, είναι ασύλληπτο και όμως πραγματικότητα. Ας προσπαθήσουμε αυτή την πραγματικότητα να την ψηλαφούμε διαρκώς, αλλά και να τιμήσουμε την αίτιον της μεγάλης μας χαράς και της μεγάλης μας λυτρώσεως, την υπεραγία Θεοτόκων. Εκείνη εστάθη η αιτία, εκείνη ο μεγάλος αίτιος. Ας την τιμήσουμε, ας την δοξάσουμε. Και όταν υμνούμε και δοξάζουμε την Θεοτόκα, ο ύμνος και η τιμή και η δόξα προς αυτήν αντανακλά εις αυτόν τον Άγιον Τριαδικόν Θεόν. Ο Θεός να σας ευλογεί.